Hace no mucho tiempo te hablábamos en este programa de las preocupaciones que tenían muchos habitantes del Mar Miñor ante la caída del número de caballos salvajes en la Sierra de Agrova. Pero ha llegado la primavera y rebrotan. Tenemos con nosotros al etnógrafo Silberte Manso. Buenas tardes, Silberte.
Hola, buenas tardes.
Usted sube todos los días a la Sierra de Agrova. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, máis ou menos como todos os anos, ao chegar a primavera todo se ve con bos ollos porque está todo florido, a vegetación está exuberante e os animais empezan a reproducirse. Entonces, bueno, en principio estamos vendo que todo vai con normalidade.
Claro, decía eu que hai uns cuantos meses, non lembro agora cantos, pero falábamos
Sí.
dunha caída bastante importante
Sí.
de cabalos que estaban morrendo de sede, que estaban morrendo de fame,
Sí.
algúns estaban tendo accidentes nos camiños con vehículos. Eso, bueno, pues, o que vostede conta sempre unha, non sei, un rayo de esperanza, non?
Bueno, vamos a ver, estamos co ciclo vital dos garranos de toda a fauna, es decir, eles empezan a reproducir, están nacendo os poldros novos, eso é un sinal de que hai vida e de que hai poldros, pero a realidade é que este animal sigue estando en perigo de extinción porque cada día é máis complicado a súa subsistencia porque, inda que é un animal salvaxe que nace e morre nos montes, ten propietario, é unha singularidade que teñen estas nosos cabalos salvaxes ou garranos, que aquí na Groba chamanlle as burras. Teñen dono, eso por un lado é unha ventaxe, por outro lado é un inconvinte. Por qué? Porque implica que os tratan como animais domésticos, como gando,
Sí.
entonces hai que porlle un microchip, hai que telos registrados, etcétera, etcétera, e eso non estamos en contra de que exista, de que se faga, porque eso é bo, en sí eso non é malo. Pero claro, un animal que hoxe en día non ten valor económico porque non se cría para comercializar, sino que simplemente se mantén para mantelo como, digamos, casi como fauna, aínda que se venda algún poldro nun curro ahora dentro dun mes cando empece o segundo domingo de maio o primeiro curro da tempada na Valga. Un poldriño pódese vender por 30, 40 euros e esta xente cos problemas administrativos entre pagar microchips, pagar seguros, porque están obligados a ter un seguro, pagar desparasitadores que utilizan nos curros, etcétera, etcétera, cóstalle máis que os 40 ou 50 euros que poden ganar si teñen a sorte de poder vender un poldro. Entón, isto que está levando, que os por problemas administrativos, polas presións que hai de todo tipo, están obligando os propietarios a desfacerse destes animais, e entón non queda xente para facer curros, non queda xente para manter esta tradición, e ao non haber xente, paradoxicamente, este animal desaparece, porque é un animal que está controlado, é dicir, que ten un rexistro. Entonces, non hai conexión entre o pasado e o presente, non hai relevo xeracional, é dicir, as familias antes das aldeas da Serra da Grova e do Baixo Miño, pois todas as familias tiñan algún animal destes no monte, agora non os teñen. Entón, en pouco tempo podemos ver como un animal que ten un valor ecolóxico fundamental, porque é un desbrozador natural, porque ao redor del reprodúcense outras especies, tanto vegetais como animais, pois pode desaparecer. E esa é a realidade que temos hoxe en día.
Silberte, por lo que contas, estamos falando de, bueno, sería necesaria unha maior intervención da administración, entendo, porque estamos falando de patrimonio.
Exactamente, é o que a administración non entende. Estamos falando dun patrimonio senlleiro. E a administración, o único que lle pide a esta xente, que non lle piden diñeiro, non lle piden nada máis, que se faga un regulamento específico que contemple as especificidades destes animais para que se podan manter. Porque agora mesmo, se aplica exclusivamente a legislación que hai para os animais domésticos, ao ser un animal que non produce beneficios, pois nadie ten un animal que o único que lle vai dar é perdas ao cabo do ano, entendes? Manténenos claro. Simplemente aqueles que queren manter a tradición porque na súa casa os tiveron, e porque ainda teñen os avós, e porque persoas maiores, nunha palabra, a xente nova cada vez menos. Afortunadamente hai algunha xente nova, pero moi pouca. E dos poucos que hai, que eu coñezo a bastantes, pois todos me din o mismo, que están aburridos, que están cansos, e que, claro, non están dispostos a estar gastar dinheiro para manter un animal que, ao final, o único que lle crea é problemas, porque existen moitos problemas, ou sea, aí que habería que contemplar todos xuntos no que estamos falando nun regulamento, sí, para ver en donde habería que actuar e como, porque hai que actuar evidentemente.
Pois está ben que falar disto xusto agora, porque estamos ás portas dos curros, estamos ás portas de que estes cabalos aquí en outros lugares de Galicia saian en todos os periódicos, e non está nunca de máis lembrar esta circunstancia da que está falando agora Silberte Manxo. Silberte, etnógrafo, moitas gracias por estar nos micrófonos de COPE por contarnos esta situación.
Pois gracias a vos por lembrarvos dos garranos, por lembrarvos deste patrimonio senlleiro que temos en Galicia, que nos pode dar moitos beneficios, xa non los dá, pero pode nos dar moitos beneficios e, sobre todo, darnos un beneficio ecolóxico e medioambiental, que sería unha pena que se estragase, que se perdese. Graciñas a vos.